Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minal bid'i wa minan nar. Ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, telah kita ketahui bersama bahwa majelis ini sejatinya milik beliau, ustaz kita, guru kita, al-ustaz Afifuddin hafizahullahu wa syafahu. Namun karena beliau satu dan lain hal sehingga pada kesempatan ini belum bisa memberikan faidah kepada kita sekalian. Oleh karenanya, memanfaatkan kesempatan ini kita murojaah bersama. Kita mengulang-ulang kembali bersama pelajaran-pelajaran yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang kita akan manfaatkan ini menjadi satu amalan yang besar, menjadi sebuah sebab kebaikan-kebaikan kita sekalian menjadi bertambah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, sejatinya saya di sini juga karena sebuah amanah, sehingga saya pun insya Allah Ta'ala berusaha semampu saya untuk menunaikan amanah tersebut. Wa illa sejatinya kita sama-sama mengambil faidah dari beliau, guru kita Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Pepatah Arab mengatakan, mukrahun akhaka la batala. Saudaramu itu dipaksa, bukan karena dia berani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat. Sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki iman dalam hati sanubarinya pasti bisa merasakan pentingnya sebuah nasihat, meskipun itu dianggap sepele dan kecil, meskipun mungkin banyak orang itu menganggapnya tabu dan lalu begitu saja. Tapi ingat, orang-orang yang beriman akan merasakan manfaat daripada nasihat. Oleh karenanya kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, kalau dalam bermajlis, dalam kita menuntut ilmu din, ilmu syariah, yang dibacakan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipelajari di sana hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kita tidak ternasehati? Kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya termasuk orang yang beriman yang mampu mengambil manfaat dari sebuah nasihat? Kalau seperti ini keadaannya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita tidak akan pernah menganggap ringan sebuah nasihat. Kita akan selalu memuliakan dan membesarkan nasihat itu sebagai komitmen kita orang yang beriman. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Satu di antaranya adalah, wa idzastan sahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Apapun itu. Nasihat tentang kebaikan. Bahkan kalau kita perhatikan, nasihat atau wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya itu ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kepada para sahabat-sahabatnya, kepada umatnya juga ringkas. Bahkan para ulama, para masyayikh, kalau kita meminta nasihat kepada mereka para ulama, baik secara langsung ataupun melalui telepon, itu ringkas juga. Artinya besar kan berarti di sisi mereka nasihat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan untuk bertakwa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wasiat nasihat kepada sahabat-sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para ulama, juga para masyayikh, biasanya yang pertama dinasihatkan oleh mereka adalah apa?
taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, akan menumbuhkan dalam hatinya itu khasyiatullah. Akan tumbuh hatinya itu khasyiatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan hal tersebut akan melahirkan amalan-amalan yang baik. Karena sumbernya, dasarnya adalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana takwa Allah subhanahu wa ta'ala juga bukan hanya sebatas pengakuan. Melainkan apa? Butuh juga amalan. Bukti. Mana buktimu? Apa buktimu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang di situ akan tumbuh dan akan lahir amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah taala mungkin juga telah disampaikan oleh panitia tentang tema, yaitu tentang siapakah ahlus sunnati wal jamaah. Di awal tadi saya sudah sebutkan, kita mari memurajaah sesuatu yang telah kita dapatkan bersama dari guru-guru kita. Siapa sih ahlus sunnati wal jamaah? Di sini saya baca atau saya kutip dalam kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, karya Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Sepulang ini tafadhulu bisa merujuk secara lengkap. Di sini beliau memberikan sebuah judul, Manhum Ahlus Sunnah. Siapakah itu Ahlus Sunnah? Kata beliau, Ahlus Sunnati humul ladzina yasiruna ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah itu mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki ciri khusus, pakaian tertentu misalnya, atau atribut-atribut tertentu misalnya. Tidak. Ringkas saja, Ahlus Sunnah itu adalah, kata Syekh, hum alladzina yasiruna ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasul di sini yang dimaksud adalah ya jalan beliau, tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam, min aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi, dan pada apa yang itu merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa keyakinannya atau ibadahnya atau juga muamalahnya, adab dan akhlaknya, dan semua apapun yang itu menjadi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah ahlus sunnah. Jadi tidak harus mendaftar ke siapapun. Tidak juga mudah seorang untuk lepas darinya. Selama dia itu yasiruna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia ahlus sunnah. Dan makna sunnah yang dimaksud di sini itu tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, keyakinan beliau apa sih? Pelajari. kemudian ibadahnya, muamalahnya. Jadi semua itu tertuntun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Oh, kalau akidahnya iya, ini akidahnya Nabi, tapi akhlaknya enggak. Nah, muamalahnya Nabi iya, tapi akidahnya bukan akidahnya Nabi. Enggak, semua. Itulah mereka ahlus sunnah. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita akan tahu yang sunnah itu yang bagaimana, yang mengikuti jalannya Nabi dalam hal ini itu seperti apa, kita akan tahu itu. Sehingga dalam hati kita akan muncul keinginan-keinginan supaya kita ini mempelajari apa semua yang itu termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna sunnah yang didefinisikan oleh sebagian orang awam, atau mungkin kebanyakan orang awam, mungkinlah. Apa kata mereka kalau sunnah, atau orang awam, yang namanya sunnah itu sesuatu yang ditinggalkan. Itu mereka. Nah, sesuatu yang apa? Ditinggalkan. Secara praktek itu ditinggalkan. Kenapa mas tidak melakukan ini? Kenapa pak enggak melakukan ini? Ah, itu kan cuma sunnah. Ya kan? Lalu begitu saja. Bukan. Itu cuma sunnah saja. Sehingga ihtimam untuk mempelajari sunnah itu minim. Karena apa? Itu kan cuma sunnah. Sesuatu yang ditinggalkan. Coba kalau sunnah itu didefinisikan seperti ini. Alladzina yasiruna ala sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ahlu sunnah. Nah, tapi mereka juga memiliki definisi yang lain. Makruh misalnya, justru sesuatu yang diamalkan, dilakukan. Ini kan makruh, Pak. Oh, itu makruh. Ya kan? Kadar makruh, enggak haram. Berarti kalau sunnah mari kita tinggalkan, kalau makruh kita amalkan, kita kerjakan. Jadinya kan begitu. Secara praktek amal. Taruh misalnya kita contoh rokok misalnya. Tayiblah. Ya wislah nego-nego, enggak nego sih maksudnya. Taruh itu hukumnya makruh sudah. Makruh, rokok itu hukumnya makruh. Tapi ketika diingatkan ini makruh. Oh, cuma makruh kok enggak haram. Nas enggak ada kan? Di nas itu enggak ada kan? Coba lihat itu nas rokok itu enggak ada kan? Berarti kan makruh. Oh, berarti kalau makruh kita kerjakan gitu apa? Kan enggak kan? Ini definisi enggak benar yang seperti ini. Makanya saya di awal sudah menyinggung meskipun sedikit dan ringkas, pegang erat-erat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada mereka orang-orang yang diberikan Alkitab dari sebelum kalian dan kepada kalian, apa wasiat Allah? An ittaqullah, supaya kalian bertakwa. Ringkas kan? Takwa Allah kan? Itu wasiat Allah kepada orang-orang sebelum kita bahkan. Bahkan kepada kita sekalipun. Ringkas. Allah memberikan wasiat atau mengatakan kepada Nabi, "Ya ayyuhan nabiyyu, ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin." Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ringkas kan? Apakah berarti Nabi enggak bertakwa kepada Allah? Kan enggak. Nabi, ya jelas kita sepakat. Seorang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi Allah memberikan ya firman seperti itu. Itu maknanya adalah pegang itu. Taqwallah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dengan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan itu akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya jalan keluar dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini merasa ternyuh dengan nasihatnya Nabi. Seolah-olah nasihat ini adalah nasihat orang yang akan berpisah selamanya. Sahabat ini meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Usikum bitaqwallah. Ringkas-ringkas itu. Padahal sumber itu dari situ. Dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah itu biasanya lancang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau larangan-larangan Allah saja dia berani untuk melanggarnya, apalagi larangan-larangan manusia. Larangan-larangan makhluk akan sangat gampang dia langgar itu. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Tidak mengapa. Begitu akhirnya. Ini muncul dari orang yang hatinya tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sepele kan itu, takwa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maknanya besar, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, besar sekali. Nah, para ulama, para masyayikh, silakan barangkali kita memiliki kesempatan untuk hadir di majlis mereka di kota haram, misalnya di Mekah, Madinah, atau di tempat-tempat yang lain, atau bahkan kita telekonferensi misalnya, apa nasihat kita, minta nasihat misalnya. Itu biasanya disebutkan pertama itu takwa Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Berarti memang ini sesuatu yang harus kita ulangi, harus kita sadari, harus kita pelajari. Yang kalau ini kurang sedikit saja, nah sudah, orang akan mudah ya melanggar hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Lawang hak-hak Allah saja dia berani melanggarnya, apalagi hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi salah satu jalan keluar dari fitnah, dari ya ujian cobaan, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita miliki takwa Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa Allah itu kita akan terbimbing, ma'asyiral muslimin. Hati kita, atau sebelumnya mata kita, telinga kita, hati kita itu akan terbimbing dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Akan memilih jalan yang benar itu yang mana? Yang harus diikuti itu apa? Dan siapa orang-orangnya? Siapa mereka ahlu sunnah? Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Dulu, kalau enggak salah di zaman tabi'in, saya dulu pernah membaca terjemah tahun 2000 berapa ya? 2007 atau 2008 lah. Saya baca buku terjemah kecil. Di situ ada judulnya Fitnah Ibnul Asy'ats. Ya kan? Mungkin antum tahu ya. Fitnah Ibnul Asy'ats saat itu. Orang bingung mana jalan yang benar. Fitnah Ibnul Asy'ats, bingung orang. Dan memang fitnahnya seperti itu, membuat orang apa? Bingung, mana sih jalan yang harus saya tempuh itu yang mana? Gitu. Enggak cuma tanya-tanya tapi enggak diamalkan. Mana jalan yang selamat? Mana jalan dari fitnah Ibnul Asy'ats ini? Lalu manusia pun berbondong-bondong datang kepada sahabat kepada seorang tabi'in yang bernama Talaq Ibnu Habib rahimahullahu taala. Apa jalan keluarnya? Kata beliau, taqwallah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa para jamaah. Kalau kita pelajari ya, enggak usah lah kita besar itu, apalah membuat kelihatannya heboh, enggak usah. Ini aja dulu. Karena ini sumbernya ini di sini. Orang kalau memiliki takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menumbuhkan khasyiatullah. Sebagaimana beliau ditanya, apa makna takwa ya Talaq ibn Habib? Kata beliau, anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas sahaya dari Allah. Artinya di atas sahaya ilmu. Kamu pelajari itu. Kemudian kamu berharap ya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas sahaya dari Allah, di atas sahaya ilmu. Engkau takut terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan definisi ini menjadi salah satu definisi terbaik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahwa mereka ahlu sunnah adalah yang berjalan di atas sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka itu betul-betul mengamalkan sunnahnya Rasul secara akidah, secara adab dan akhlak, dan secara ibadah. Ibadahnya sama seperti ibadahnya Rasul. Muamalahnya juga sama seperti muamalahnya Rasul. Akidahnya juga sama seperti akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah. Jadi menjadi ahlus sunnah seperti itu. Mau enggak kamu berjalan di atas sunnah ar-Rasul? Selesai. Tidak harus menghadiri daurah dulu misalnya. Oh, kalau kamu menghadiri daurah ini berarti kamu tergolong ahlus sunnah. Kalau enggak berarti. Loh, sekarang kalau begitu kita tanya, itu definisi dari mana? Coba silahkan buka kitab-kitab sunnah. Apa makna ahlus sunnah itu? Naam. Ternyata ini. Mereka-mereka yang yasiruna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkas, jelas. Wal jamaah, dan yang dimaksud dengan al jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, humul ladzina yajtami'una 'alal haqqi wa la yatafarraqun. Yang namanya al jamaah itu adalah mereka-mereka yang berkumpul dan bersatu di atas al-haq. Ingat ini baik-baik. Yang mereka berkumpul dan bersatu di atas al-haq. Jadi kalau enggak bisa berkumpul di atas al-haq, enggak akan berkumpul memang. Dan perkumpulan, persatuan mereka karena ini al-haq. Sehingga mereka la yatafarraqun. Mereka enggak pecah-pecah. Ini al-jamaah. Perkumpulannya, persatuannya itu karena apa? Al-haq. Alal haqi. Alal haqi berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena fulan, alan, atau organisasi tertentu, kelompok tertentu, ya, perkumpulan-perkumpulan tertentu. Bukan. Yang mengumpulkan itu bukan itu. Tapi kebenaran al-haq. Karena itu dia berkumpul. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal mungkin sebelumnya. Tapi karena al-haq. Dan itu tali keimanan yang paling kuat. Man ahabbalillah wa a'dha lillah, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'dha lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, mencegah juga karena Allah, sungguh dia telah sempurna imannya. Dan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Jadi al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah di sini adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, bukan di atas dunia. Oh, kalau kita sama dalam tujuan kita urusan dunia, berarti kita kumpul. Kita satu, tidak boleh. Kita selisih, tidak boleh. Kalau tidak sama, kita tidak sama berarti. Berarti perkumpulan-perkumpulan seperti itu bukan karena al-haq. Dan bisa saja suatu saat itu akan rapuh. Ya, akan hancur. Bisa saja karena dunia. Dan biasanya memang karena urusan dunia. Ya. Kemudian seorang itu mendatangkan sekian banyak ya penyelisihan atau pelanggaran-pelanggaran. Maka ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas al-haq dan tidak berpecah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman, fi akhiril wasayil ashar, fi akhiri suratil an'am, di akhir wasiat yang 10, di akhir surat al-an'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan itu. Yang dimaksud subul di sini al-bid'ah wal ma'asi. Jangan kalian mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan serta kemaksiatan-kemaksiatan. Akhirnya fatafarraqu bikum an sabilih, akan terpisah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang bid'ah itu mesti memecah belah. Pasti memecah belah. Sebagaimana sunnah itu mempersatukan. Contoh kecil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh kecil. Orang sholat atau seorang safar lah misalnya. Safar dari sini ke Jakarta. Ya. Biasanya itu melewati waktu-waktu sholat biasanya, ya kan? Coba singgah di masjid yang di situ mengamalkan sunnah. Mesti sama itu sholatnya. Taswiyatus sufuf, ya kan? Diingatkan ba'da sholawat bagaimana yang dilakukan. Itu pasti sama. Jangankan safar dari sini hanya ke Jakarta. Dunia bahkan. Sudah. Kita ngomong dunia. Mau belajar ke Saudi kah? Mau belajar ke Yaman kah? Mau kemana saja. Selama satu sunnah yang diajarkan, mesti itu mempersatukan. Sama dengan yang diajarkan itu. Tidak beda. Karena memang itulah jalan Allah. Fattabi'uhu sirati mustaqiman. Jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan selainnya di sini? As-subul tadi, yaitu al-bid'ah wal-ma'asi. Kebid'ahan-kebid'ahan serta kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang kita balik. Tadi kan sunnah. Sekarang kita balik bid'ah. Samalah contohnya. Kita safar dari sini ke Jakarta. mampir di waktu sholat mampir yang di situ masjid bid'ah itu di apa namanya diamalkan, bid'ah dipelihara. Kita mampir di satu masjid bid'ah, mampir masjid lagi masjid bid'ah misalnya, maksudnya masjid yang di situ diajarkan bid'ah ya, udah masjid bid'ah itu bukan ini, biar tidak salah tangkap. Maksudnya masjid yang di situ diajarkan kebid'ahan, mesti beda-beda. Silahkan. Nah, di sini mungkin tata cara, gerb adzan baik, ritualnya luar biasa. Apalah baca-baca apa. Di sana mungkin, setelah sholatnya, macam-macam. Sebelum qomat misalnya, bainal adzan wal iqamah, di sini lagunya ini misalnya. Pakai bahasa Indonesia. Di sini lagunya pakai bahasa Jawa misalnya. Kalau apa ya apalah. Itu masing-masing lah. Itunya beda-beda. Ya kan? Apalagi kalau dunia sekarang. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka pasti kalian itu akan tafarraqu. Akan berpecah belah. Karena yang diikuti apa? Bid'ah wal ma'asi. Beda-beda bid'ah-bid'ahnya. Makanya ya ingat, yajtami'una 'alal haqqi, ini nikmat. Ya. Mereka-mereka yang dikumpulkan di atas al-haq itu nikmat sekali. Aman ya? Kadang sila. Ini bid'ah ma'asyiral muslimin. Yang sifatnya itu tafarraqu bikum an sabili. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa yang seperti ini, kita coba apa sih? Apa sih yang menyebabkan itu apa? Jangan-jangan ada satu yang dipelihara di situ. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang ia wasiatkan kepada kalian dengannya. Wasiat apa? Untuk mengikuti jalan yang lurus. Supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa siratul ladzi nas'alullaha ay yahdiyana lahu wa yuthabbitana alaihi fi kulli salatin nusalliha wa fi kulli raq'atin. Yaitu jalan yang senantiasa kita minta ya diberikan petunjuk supaya kita ada di atasnya, kokoh di atasnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat yang kita lakukan, di setiap rakaat yang kita kerjakan. Wa dzalika hina ma naqra'u suratal fatihati fi akhiriha, yaitu ketika kita baca surat al-Fatihah di akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini mungkin kamu belum diberikan hidayah. Sehingga, ya Allah, berikanlah kami jalan menuju jalan yang lurus. Hidayatun ila sirat au ila tariq. Supaya kamu diberikan hidayah terus. Nah, atau hidayah di sini, di atas siratul mustaqim itu, kamu istiqomah di atasnya. Jadi kita minta, ya Allah, kalau kita keliru, salah jalan, tunjuki kami jalan yang benar. Terus kemudian Allah tunjukkan kepada jalan yang benar. Kita juga minta ya Allah supaya kita istiqomah di atas jalan yang benar itu. Itu senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya berarti antum itu masih sesat ya, wong masih minta hidayah. Bukan. Maknanya ini supaya kita istiqomah, bukan maknanya itu buktinya kamu kan selalu minta jalan yang lurus, ditunjuki ke jalan yang lurus, berarti kamu selama ini gak lurus-lurus ya. Jadi minta kepada Allah. Maksudnya ini pengingkar sholat seperti itu gitu loh. Seharusnya sholat kita harus yakin lah pokoknya. Pakai dalil-dalil juga itu. Nah, makanya tadi kita harus pahami satu persatu. Modal ahlu sunnati wal jamaah, mereka kumpul karena apa? Berdiri di atas apa, berjalan di atas apa, pahami baik-baik. Yang semua itu berkisar dari takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam suratul Fatihah ini kita selalu minta kepada Allah supaya kita istiqomah, dan jika kita keliru jalannya kita dikembalikan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat atas mereka, selain jalannya orang-orang yang dimurkai, serta selain jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya siapa itu? Jalan yang lurus disebutkan, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga. Jalan yang mustaqim, yang lurus itu juga adalah jalan yang padanya ada ilmu dan amal. Al-ilmu an-nafi' wal-amalus salih. Itu jalan yang diberi nikmat. Itulah jalan yang lurus. Ada ilmu, kemudian amalkan. Ada ilmu, kemudian amalkan. Ini jalan yang lurus. Bukan jalannya orang yang maghdhub. Jalannya orang yang maghdhub ini adalah jalannya orang yang berilmu tapi tidak beramal. Jangan tanya tentang kefasihannya. Jangan tanya. Qiro'ah sab'ah mungkin dia kuasai sudah. Bahkan 10 sekalipun. Jangan tanya juga dia itu tidak punya ilmu nol putul. Tidak. Misalnya. Punya perangkat ilmu itu. Punya. Hum ahlu fasahatin. Mereka adalah orang-orang yang fasih, Masya Allah. Baca Qur'annya juga, Masya Allah. Tetapi mereka tidak beramal. Itu maghdhub, kita berlindung darinya. Itu dimurkai, kita berlindung darinya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang lain suruh beramal, ayo beramal, beramal, beramal. Dianya, enggak. Maghdhub berarti. Kalau antum, enggak boleh. Mengamalkan ini enggak boleh. Ini enggak boleh, antum enggak boleh. Kalau saya, maksudnya kalau ini, boleh. Jangan kalau saya. Kalau ini, gitulah ya. Kalau ini, boleh. Ingat baik-baik. Ini jalannya orang yang maghdhub. Sekali lagi, jangan ditanya tentang oratornya. Jangan ditanya tentang... Makanya, ya, biasanya dalam kitab-kitab sunnah, syarhu sunnah, usul sunnah, atau syarah i'tiqad ahli sunnah, itu biasanya ada bab yang di situ menerangkan tentang tahdzir terhadap orang-orang yang seperti itu, hanya punya ilmu saja, tapi amal tidak punya, nol dia. Kalau suruh mengamalkan. Tapi menuntut orang lain untuk beramal. Tuk. Gitu. Dia sendiri lupa untuk beramal. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaburo maktan indallah. Antaqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Besar itu Allah murka kepadanya. Tapi kadang-kadang nyatanya itu damai-damai saja hidupnya. Oh, itu kan hitunganmu kan? Kamu yang menghitung seperti itu kan, melihat saja kan? Iya, kelihatannya itu. Allah sudah berfirman ini. Allah murka kepadanya yang seperti itu. Jangan sekali-kali ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Kita selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Yang hanya punya ilmu tapi tidak beramal. Oleh karena itu tegur diri kita sendiri. Sebelum kita menegur orang lain. Jangan pandainya itu menegur orang lain. Kemudian lupa untuk menegur diri sendiri. Tegur dirimu dulu. Bagaimana kamu itu? Sebelum orang lain menegurmu. Kalau seseorang sudah mampu menegur diri sendiri, mendapatkan teguran dari orang lain, itu lebih bisa menerima, ya enggak? Karena dia sudah mampu sendiri kok. Tanpa kamu harus ngomong, akhi. Tanpa kamu harus ngomong. Iya. Tapi kalau orang enggak mampu menegur diri sendiri, mau 1000 orang menegurnya, ya bebel. Masuk telinga kanan, keluar juga telinga kanan juga. Enggak ada yang masuk. Kalau keluar telinga kiri, masih mending lah ya. Ada yang masuk-masuk lah. Ini masuk kanan, keluar kanan. Enggak ada yang masuk. Sudah, kadang-kadang orang kalau muamalah sama antum, ributnya mesti terus sama antum itu. Berarti kan antum yang harus koreksi kan, mestinya kan? Kan iya kan? Antum sama fulan ribut. Hampir semua orang ribut sama kamu. Mesti kan orang muhasabah. Oh, iya ya Allah, mungkin ana. Yang tahu kamu ya orang lain. Yang bisa nilai kamu ya orang lain. Kamu kalau seperti itu belum bisa berarti. Jangan dilanjutkan kalau seperti ini. Hanya punya ilmu tapi nol dari beramal. Semangat untuk memiliki ilmu, menjadi ahlul ilmi. Demikian juga semangat untuk beramal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam sekian banyak kisah. Nah, satu ketika kalau kita membaca yang seperti ini, sejarah-sejarah sirah yang seperti ini, itu kita merasa kita siapa sih? Kita sudah melakukan apa begitu? Pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kama araftum, beliau lapar lah intinya. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau lapar yang sehingga laparnya itu membuat beliau itu berguling-guling saking laparnya, Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang yang tinggal di masjid Nabi untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kita ke Masjid Nabawi sana, ini mbiyen ki santrine Abu Hurairah. Apalagi kalau kita ke Raudhah itu, ingat dulu para sahabat di sini belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah saat itu kelaparan, guling-guling. Sampai sahabat-sahabat yang lain itu ngira Abu Hurairah itu kesurupan. Ayo, iqra. Bacakan ayat, bawa kesurupan. Hingga kemudian terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa ini? Ternyata Abu Hurairah itu lapar. Beliau membawakan muk susu, ya. Satu muk susu itu wadah dari kulit unta. Biasanya itu ada di sana. Ada contohnya lah. Ya, ada kulit unta itu dibikin kandel, kayak beduk gitu kan, kandel ya. Kan bisa untuk wadah minum gitu kan. Nah, itu Nabi bawa itu. Sini. Pada minum. Tentu yang pertama ya mestinya Abu Hurairah kan yang paling lapar, ya kan. Tapi Nabi jangan dulu Abu Hurairah. Biar yang lain dulu, sahabat. Satu persatu minum sampai kenyang. Abu Hurairah cuma lihat dulu. Aduh, ini kok dia duluan, ya kan. Hingga kemudian tibalah giliran Abu Hurairah. Muknya kecil, itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian saat itu giliran Abu Hurairah. Beliau minum sampai kenyang. Hingga terakhir giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan kan? Beliau mau mengamalkan daripada ilmu yang beliau sampaikan. Padahal beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi beliau tidak pantang untuk mengamalkan ilmu. Beliau adalah sosok yang menjadi suri teladan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari yang mengamalkan apa? Ilmu. Yang kita berlindung adalah mereka-mereka yang hanya memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan ilmunya. Maghdhub. Nah, dimurkai. Waladzalin. Dan kita berlindung dari mereka orang-orang yang zalim, yang sesat, yang beramal tapi tanpa ilmu. Semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. apa, apa dasarnya, apa pedomannya? Tidak ada. Maghdub adalah Yahudi, Adh-Dhalin adalah Nasrani. Jalan yang terbaik, jalan yang lurus adalah yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Ringkas-ringkas saja sebetulnya, ya kan? Ringkas-ringkas saja prakteknya kita nih dalam muamalah itu, prakteknya di situ sudah. Fa fi hatainil ayatain al-amru biluzumi siratil mustaqim wa tarku turuqil munharifah. Di dalam dua ayat itu adanya perintah untuk luzumu siratil mustaqim. Senantiasa berada di jalan yang lurus serta meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga kalau kita sudah paham usulnya, asalnya, sudah, jalani ini saja. Kalau kelompok itu apa sudah menyimpang ya, biasanya kan gitu ya. Kalau kelompok itu apa sudah menyimpang, kamu pahami ini dulu. Penyimpangan itu bisa saja terjadi sesuai dengan penyimpangannya. Semakin jauh seorang menyimpang, maka semakin jauh pula. Semakin jauh seseorang itu tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, maka semakin jauh pula penyimpangannya. Makanya sudah sesuai dulu. Mana yang sunnah ini? Itu akan menyelamatkan. Akan menyelamatkan seseorang. Akidahnya akan terselamatkan. Muamalahnya akan terselamatkan. Ibadahnya akan terselamatkan. Mana yang sunnah? Seperti apa jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dulu. Sehingga kalau sudah seperti ini kan tenang. Oh ini yang sunnah ini sudah. Selesai masalah. Nah. Siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan mereka-mereka di dalam firman-Nya. Mereka adalah wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bangga enggak kalau orang bersama dengan yang Allah sebut ini, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bangga enggak? Bangga pastilah. Nah, ini yang kita kejar, ini yang kita cari. Bagaimana jalan mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kadang-kadang orang mendefinisikan, oh kalau bersama nabi, siddiqin, syuhada, ini itu yang sama seperti saya ini. Kalau enggak sama berarti enggak gitu. Oh enggak gitu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, bukan taat kepadamu, bukan. Jangan disempitkan. Lepas saja seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Jangan terus mengukur orang lain karena kemudian enggak datang misalnya, terus berarti kamu biasa aja. Kan begitu mestinya ya. Yang taat enggak dia kepada Allah Rasul? Taat, selesai masalah. Jangan mengukur definisi kebenaran itu dengan diri kita. Jangan. Kebenaran berarti yang mengikuti kita. Kalau tidak mengikuti kita berarti tidak benar. Itu selalu sempit gitu. Lepaskan saja. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ajak manusia untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ajak itu. Meskipun kita memiliki masalah dengan orang lain, meskipun. Nah, ajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Supaya kamu juga akan mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mengajak. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian apa sih tanda-tanda ahlus sunnati wal jamaah? Sebetulnya ini masih banyak ya, ini ringkas sajalah. Ciri-ciri ahlus sunnah atau alamatu ahli sunnati wal jamaah, ciri-cirinya adalah yang pertama, al-wasatiyah. Memiliki sifat pertengahan. Al-wasatiyah memiliki sifat pertengahan. Maksudnya apa ini? Ahlu sunnati wal jamaah humul firqatun najiyah allati mayyazahallahu min bainil firaq. Walihada yaqulu ba'dul ulama hadhil ummah wasatun bainal umam. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah kelompok yang selamat, yang Allah bedakan, yang Allah istimewakan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang ada. Oleh karena itu, sebagian ulama mereka mengatakan, umat ini merupakan umat yang wasat, umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada. Wa kama qala Allahu jalla wa ala, demikian juga sebagaimana yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah, yang pertengahan. Wa ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainal firaqi thalathi was-sab'in, dan ahlu sunnati wal jamaah merupakan kelompok yang pertengahan antara kelompok-kelompok yang 73 golongan. Hadis iftiraqil ummah kama arafna, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan pecah umatku ini menjadi 73 golongan. Sesuatu yang pasti, ahlu sunnah itu yang paling istimewanya, yang yasiruna ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yajtami'una ala al-haqqi wa la yatafarraqun. Naam. Fahum wasatun bainal firaqi min hadhihi al-ummah haitsu tamassaku bima kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka mereka ahlu sunnah merupakan kelompok yang pertengahan ketika mereka-mereka ini berpegang dengan apa yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah disebutkan tentang makanatu ahli sunnati wal jamaah baina firqil ummah, kedudukan ahlu sunnati wal jamaah antara umat-umat yang ada. Fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tili al-jahmiyah wa ahli tamthil al-mushabbihah. Maka mereka itu pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara ahlu ta'til al-jahmiyah, orang-orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah, Allah tidak punya sifat-sifat, dan antara ahlu tamthil al-musyabbihah, orang-orang yang memisalkan, yang menyamakan. Ahlu sunnah tidak. Ahlu ta'til itu meniadakan sifat-sifat Allah. Allah itu enggak punya sifat-sifat. Allah ya Allah. Dah. Berhenti. Allah ya Allah sudah. Berhenti. Anggapan mereka, kalau Allah itu punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Ini anggapannya. Misalnya, Allah memiliki sifat mendengar. Wa huwa sami'ul basir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sami', maha mendengar. Memiliki sifat as-sama' wal-basir, melihat. Ahlu ta'til tidak mau menetapkan itu. Padahal Al-Quran kan sudah menerangkan, ya kan? Allah sendiri yang wahuwa sami'ul basir. Sementara keyakinan ahlu sunnah, Allah punya sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaan dan apa? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda dengan makhluknya. Lawang sesama makhluk saja, penglihatan mereka, pendengaran mereka juga beda. Ini sesama makhluk, apalagi ini dengan sang Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu mau, ahlu ta'dil, kamu punya sifat mendengar? Punya. Punya sifat melihat? Punya. Sekarang. Apakah kamu mau, ya, pendengaranmu atau penglihatanmu, sifat pendengaran dan penglihatanmu, itu disamakan dengan pendengaran dan penglihatan kambing? Kan tidak mau, kan? Padahal sama-sama makhluk, kambing bisa melihat? Bisa. Bisa mendengar? Bisa. Berarti kamu sama dengan kambing sama-sama. Kan tidak mau, kan? Lah ini apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok dengan alasan kamu, kalau Allah punya sifat mendengar dan melihat, berarti sama dengan makhluk. Nah, ini contoh mudah. Contoh yang gampang. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Nah, berbeda dengan makhluknya. Ini salah satu contoh. Intinya mereka adalah orang-orang yang wasat. Tidak bermudah-mudahan. Tidak juga berbihat. Tidak juga apa? Mana yang sunnah diamalkan, dikerjakan. Jelas ya? Ini tanda yang pertama. Tidak ekstrim lah. Atau tidak bermudah-mudahan dalam menyikapi sebuah perkara. Nah. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, diantaranya juga adalah as-sabru wa thabat. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlu sabrin wa thabat. Orang-orang yang sabar dan thabat. Kokoh. Kuat. La yatazazza'una amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Mereka tidak ragu dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berada di atasnya. Mereka tidak ragu sedikit pun. Tidak rancu bagi mereka selama itu sunnah. Mereka akan sabar, mereka akan sabat. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya, mereka kesabaran yang saat itu dimiliki oleh mereka itu mithlul qabdi 'alal jamr. Seperti menggenggam bara api. Genggam bara api. Kalau baca hadis kayak gini itu kelihatannya nikmat banget ya, menggenggam bara api kan begitu kan? Apalagi lihat terjemah menggenggam bara api. Menggenggam bara api itu panas. Berarti ketika seorang yang berpegang dengan makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dia juga kadang harus siap bagaikan orang menggenggam bara api. Mungkin kehormatannya akan dijatuhkan satu persatu. Satu persatu. Sabar. Sabar. Ibaratnya itu qabd alal jamr. Apa ada orang kuat qabd alal jamr? Artinya kuat di sini maksudnya kuat orang kepanasan apa ada gitu loh. Lawang kadang-kadang minyak putung rokok baik, kadang-kadang baik panas ya kan. Ada rokok putung misalkan udah dibuang masih nyala ini. Menginjak orang panas ya kan. Orang enggak ada kayaknya belum ditahu gitu loh. Minyak putung rokok kayaknya dimikir ki apa ya panas ya. Mikir apa ya panas ya. Di deleng ya mempur. Iya kan? Di deleng ya mempur. Di deleng wis mempur. Ya iya loh. Kayak mikir disit. Lah sekarang ini kobet alal jamr gitu loh. Enggak cuma nginjak. Enggak refleks begitu. Orang kalau kepanasan kan refleks, itu gerakan-gerakan refleks kan. Jebut gitu lah. Nah, kan begitu. Enggak ada orang mikir jadi apa ya. Sambil apa ini ya, "Hi, ini apa nih panas-panas sih?" Idok, terusnya mempur kayak butin dibakar. Ini qobat 'alal jamr. Silakan gambarkan sendiri-sendiri betapa panasnya. Kalau orang qobat 'alal jamr ini, jamr qobat ini loh. Qobat ini gini. Tapi ini seperti itulah jalan selamat gitu loh. Orang yang sabar itu seperti itu. Berarti kan panas banget kan? Sakit banget itu. Tapi itu jalan selamat. Contoh misal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, enggak apa-apa, mati pun enggak apa-apa sudah. Demi sunnah. Sebagaimana para sahabat dulu, jangankan harta mereka, nyawa mereka pun berani. Coba kalau orang sudah seperti ini, menghunjam ketakwaan kepada Allah dalam hati sanubarinya. Ketika Rasulullah mengajak perang, olehnya disambut, pokoknya lanjut. Allah justru malah, kalau ada orang mengancam, "Saya bunuh kamu." Walau enggak apa-apa. Alhamdulillah, kamu berarti malah mempercepat jalan saya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kematian itu. Tidak takut itu. Tapi coba kalau orang sebaliknya, tidak mengikuti jalan sunnah. Baru disenggol sedikit, wis. Afan, ana mengundurkan dirilah, ya. Mengundurkan diri, kenapa? Ini pokoknya jalan aja. Para sahabat wajar mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Karena Allah tahu mereka. Mereka ridho kepada Allah. Dan Allah pun ridho kepada mereka. Kita harus sering banyak ngaca kepada mereka para sahabat. Faman kutila kutila syahidan. Faman baqiya baqiya azizan. Rawe-rawe rantas pokoknya. Astaghfirullah. Bicara tentang kesabaran itu memang, ya Allah, itu dipraktiklah, pokoknya lah. Sudah, ini hanya teori lah ya. Artinya menyemangati kan gitulah ya. Menyemangati, sabar. Selama itu masih di atas apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar. Ada orang yang tidak senang juga ya, sabar. Memang tidak orang semua tidak harus senang semua sama kita kok. Ya kan? Ada orang yang menjadikan dan seterusnya lah. Bahas ini fulan, begini fulan. Misalnya, ya sabar. Sudahlah, sabar. Tidak apa-apa. Qul bima syita fi masabbati irdi. Fasukuti anil la'imi jawabun. Ma'ana adibun mil jawab. Walakin ma daral asadu antujibal kilab. Sabar. Ini untuk mengedem-ngedem diri kita sendiri ya. Jangan disangkut pautkan ke sana-sana. Udah di sini. Kita majelis di sini ya. Di sini sana-sana. Intinya sabar jadi ahlus sunnah itu aja. Tanda ahlus sunnah wal jamaah sabar. Wis. Dan sabar itu membantu, membantu semuanya. Membantu semua perkara. Itu sabar. Dalam kejelekan kadang aja sabar itu membantu gitu. Paling jelek gitu. Pun ngerap nyolong melihat orangnya itu kepanasan kadang-kadang, aduh panas ini guna kita targetnya di sinangkana ya, sabar dia nunggu ya, batu kan ini dalam urusan jelek loh, apalagi dalam urusan kebaikan, urusan sunnah sudah dicokot lembut, kadang-kadang menyolong wedus apa nyolong apa sama lembut misalkan teplak 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 teplak, waduh ya orang nunggu nih pung lunga oh, dari barak orang sabar dia itu. Apa ada tahun cokot lembut, men, orang apa-apa, sedekam, lembut. Anda kan, ada aja pak, pada lembut, nyamuk. Intinya apalagi ini sunnah. As-sabru wa-thabat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamr. Sudah. Seperti orang menggenggam bara api, mau tidak mau. Itulah permisalannya. Ya nyong-nyong dewek ya pada fayabot iki lho maksude ngarane kon ya samalah, kita semua sama. Di sini kita sedang murojaah belajar, mempermisalkan dan bagaimana ini. Kadang-kadang ada orang menyinggung kita, kita kadang enggak kuat ya kan. Satu apalagi di publis coba misalnya. Habis sudah. Ya pasti dapat namanya orang punya salah semua. Nah, pasti dapat. Cuman kadang-kadang orang, ini lihat satu salah, catat, kumpulkan di laptop. Besok 10 tahun kalau ada kebutuhan, keluarkan. Jadi gak ada tobat bagi mereka. Gak ada tobat itu sudah. Kamu punya masalah? Saya punya ini datanya. Berapa tahun itu? Yang lama sudah. Kalau kayak gitu yang tahun lalu ya banyak. Saya juga punya kamu gitu loh. Sama-sama kan? Artinya sudahlah, sabarlah,
sabar.
Sabar. Sabar. Nah. Dan termasuk di antara ahli sunnah atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Tarkul jidal wal mira. Meninggalkan perdebatan. Meninggalkan apa? Jidal wal mira, perdebatan, debat kusir. Maksudnya tujuannya itu debat kusir dalam urusan agama, perselisihan dalam urusan agama. Al khusumat fid din. Nah. Masih ada 5 menit kan? Ya. Ditahdir ge ona celawekan 5 menit. Ya wis. 5 menit. Satu ini terakhir. Pasal ini. Tinggalkan perdebatan. Kalau tujuannya itu debat kusir. Tujuannya saya yang menang, saya yang benar pokoknya. Tinggalkan. Itu prinsip sunnah. Kadang-kadang debat di media itu enggak selesai-selesai. Iya kan? Kalau diikuti debat di media itu ngomong kabeh. Yang netizen diladeni. Netizen itu maha benar. Iya kan? Maksudnya maha benar di sini itu seolah-olah mereka maha benar gitu loh. Netizen diladeni ya semua orang ngomong. Akhirnya nanti kebenaran di tangan para netizen. Jangan. Ini masuk apa ini? Antum ajak diskusi boleh enggak apa-apa? Ahlan wa sahlan. Selama itu niatnya adalah ifbatul haq, menetapkan kebenaran. Waraddul batil, membantah kebatilan. Naam, ta'al. Enggak masalah. Tapi kok nanti ujung-ujungnya menang-menangan? Ghalabah saja. Pokoknya saya harus menang ini. Ya, tinggalkanlah. Ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut anzun walau tarat. Ada orang berdebat, melihat satu titik, dua orang ini berdebat satu titik. Dia. Yang satu mengatakan itu burung. Yang satu mengatakan itu kambing itu. Burung, kambing, burung, kambing, burung, kambing. Ayo, sudah kita ke sana. A sama B, ayo kita ke sana. Yuk, sana. Ternyata satu titik itu terbang. Yang ngomong burung kan berarti burung kan. Yang ngomong kambing juga gak mau kalah. Wah itu kambing meskipun terbang loh. Ya kambing apa? Debat kayak gini ya bukan debat namanya. Lalulah, sudahlah. Gak mau sudah saya. Kalau perdebatan isinya kayak gitu, sudah. Saya gak mau. Dan itu prinsip sunnah. Ingat ini baik-baik. Baik secara langsung atau melalui media. Biasanya ada orang mancing-mancing itu debat seperti itu. Chatting dulu, japri. Kenapa antum? Afan, ana begini. Kenapa kalau begitu begini? Oh ya, ana lagi ini. Oh, kalau begitu begini. Oh, ini ya bukan lagi mengajak diskusi yang baik. Ini inginnya saya ngikut antum, kan gitu ya. Nggak usah pakai alasan apapun lah. Insya Allah kalau ngikut antum kan sudah benar lah ya. Benernya antum, tapi kan maksudnya kan. Nah, kalau kayak gitu gak ada selesainya. Makanya ketika ya seperti ini, tarkul jidal wal khusumat fid din, ini termasuk prinsip sunnah. Lihat dulu, kalau memang ini bukan niatnya yang baik, tinggalkan sudah. Menghabiskan waktu, maaf, waktu saya lebih berharga daripada yang seperti itu. Silahkan antum cari orang yang sama seperti antum. Sana. Saya pengen sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana. Selesai masalah. Dasar kamu begini. Biarin aja. Fasukuti anil laimi jawabun. Selesai. Ma dharra al asadu an tujibal kilab. Selesai masalah. Itu maknanya pepatah. Inilah pepatah Indonesia. Itu beberapa tanda-tanda sunnah ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian tanda-tanda sunnah. Ini ada yang bertanya.
apa hukum minum sambil berdiri, dan bisa jelaskan kesimpulannya. Karena Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri saat haji wada. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Larangan ini wallahu a'lam bissawab dibawa kepada larangan yang sifatnya makruh. Ya. Larangan yang sifatnya makruh. Berarti ditinggalkan, ya. Makruh itu ditinggalkan. Iya, ini ada dalam ini hadis benar-benar hadis. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ini yang saya mungkin tidak bisa jawab. Saya katakan, wallahu a'lam. Sekali lagi, wallahu a'lam. Saya tidak malu untuk mengatakan, wallahu a'lam. Jadi pertanyaan, kalau dijawab tahu ya dijawab, tidak juga wallahu lebih soap, selesai masalah. Hidup itu simpel aja, kadang-kadang orang aja yang buat pusing diri sendiri. Hidup itu gampang, beragama juga gampang. Inna hadatina yusrun. Sama lah ya, itu pertanyaannya satu. Ini dua. Ada beberapa pertanyaan ini. Saya katakan wallahu a'lam bishawab. Dan ada sebuah ucapan hikmah yang disebutkan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Ini harus punya ya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seseorang yang tahu kadar dirinya sendiri. Artinya sadar awak dhewe ya. Kalau ndak gitu loh. Jangan anu bukan kemudian memaksakan. Ini enggak baik. Ini nanti Ustaz Bu Fathian ini ya. Ustaz Abu Labas. Beliau yang lebih paham insyaallah. Mau ditanyakan ke siapa ya? Saya katakan wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salah dan kelirunya itu semata datang dari diri saya pribadi, kekurangan saya pribadi, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abul Yaman Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kajian ini ditutup, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk memperhatikan barang bawaan masing-masing agar jangan ada yang tertinggal di pondok ataupun dalam masjid. Kemudian yang kedua, ketika keluar dari masjid, kami himbau pula untuk mengikuti arahan dari panitia. Nah, kemudian kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Demikian, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.